Andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Össur Skarphéðinsson.
Alþingi hefur fjárstjórnarvaldið og það á aldrei að láta framkvæmdavaldið rýra það með neinu leyti. Það er alltaf tilhneiging til þess af hálfu framkvæmdavaldsins að reyna ná sem mestum völdum á Alþingi. Og mér finnst að framkvæmdavaldinu takist það fullmikið gagnvart fjárlaganefndinni. Mér finnst til dæmis ekki gott að heyra það hjá háttvirtum þingmanni að nefndin hafi óskað eftir skýringum á því hvers vegna þessi liður sem að ég tók hér sem dæmi upp á 11,8 milljarða er af hverju hann stafar. Það var það sem háttvirtum þingmanni sagði. Að nefndin hefði óskað eftir skýringum hjá ríkisendurskoðanda. All right, en mér finnst að svona sé ekki hægt að klára fyrir heldur en að þetta líki fyrir. Háttvirtum þingmaður og formaði fjárlaganefnda Vigdís Hauksdóttir stærði sig af því hér eins og páfugl með útbreytt stél hvað þetta verði allt orðið gott hjá henni og allt er mikill í sá. Mér finnst að svona háar upphæðir það er bara þurfa að liggja fyrir. Hvað veldur þessu? Nefndin á að vita þetta. Í annan stað þá tek ég eftir því að reglan sem að við tókum upp 2008 sem fól það í sér að varðandi útgjaldaheimildir þá mætti færa 10% yfir áramót 4% varða áður og mér minnir það sé ennþá 4% varðandi stoppkostnað og tilfærslur. Gerum við alveg grein fyrir það er eins og háttvirtur þingmaður var að segja það er svolítið erfitt að ræða ég meina tilfærslurnar oft bundnar í önnur lög og svona en sko svo tek ég eftir því þegar ég les greinakerðina með lokafjárlögunum, þá kemur í ljós að það eru samt undantekningar. Það er greint frá því að sumar stofnanir hafi fengið að fá meira heldur en 10%. Hvar eru þær? Ég finn það ekki. Ábyggla ekki hátt upp til þingmar Helgi Hrafn Gunnarsson og öruglega ekki þeir sem utan þings viltu kynna sér þetta. Stjórnfesta verður að vera. Ef það er regla þá er nú að gildu um alla, það eru undantekningar, þá segja við hvaða tilvik það er.
Þá veitir andsvar háttur